إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نحكي وعلى الفرنش تيك تونس اللي تعلن على دورة جديدة من الكونكس بور بروموفوار ان افنير دورابل، باش نحكي وعليها باكثر تفاصيل. معنا السيدة نيلة بنزينة في المباشر. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير، مرحبا بكم الكل، ميرسي وسيم على الاستضافة.
شكرا لك. الوغ رابيدمون للي ما يعرفش شنو فرنش تيك تونس.
فرنش تيك تونس سي اون كوميونيتي كي في بارتي دو لا كوميونيتي انترناسيونال دو لا فرنش تيك كي راسمبل لي ايكوسيستيم دو ستارت اب كيل سوا تونيزيان او فرانكو تونيزيان اي ان بارتيكولي ان سو مومون. On est axé sur le sujet de la deep tech et de la green tech.
Ben, هذه بعجالة خاطر سي بوكو بليس كو سا، تعرف برشا حاجات دايوغ.
نجم بتاتر نزيد كلمتين على الفرنش تيك كان تسمح لي. دونك effectivement la French Tech elle est là pour soutenir ces écosystèmes avec un certain nombre d'initiatives, notamment de la visibilité. On accompagne les startups au niveau de leur processus pour aller vers l'international. On a le pass French Tech qui nous aide à qui amène des participations dans des événements ou des hackathons, qui fait ma VivaTech, qui fait ma des compétitions dans le réseau French Tech, que ce soit en France ou là dans d'autres pays. On les accompagne aussi dans leur processus de levée de fonds, en les mettant en relation avec les VC, en les conseillant, etc. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont lancées par la French Tech et notre objectif à nous, c'est vraiment d'apporter aux startups tunisiennes et franco-tunisiennes tout l'accompagnement et tous les moyens, tous les outils pour pouvoir se développer. Et on sait que effectivement le panel est large de ce qu'on peut utiliser pour développer une startup.
واضح. خلينا نحكيوا على الكونكس. دونك شنو هي الفكره، شنو هو الهدف من الحدث هذايا بخلاف سبيسيفيتي نتاع الدوره هذه اللي نحكيوا عليها؟ مي كونكس
كونكس هو سي ان بروجي لانسي بار لا فرنش تيك افيك ان فينانسمون دو لا كوميونيتي فرنش تيك انترناسيونال كوميونيتي فوند. معنا الدوره الاولى في نوفمبر 2023 co-organisé en fait avec Business France. Business France et la French Tech sont intimement liés. Donc nous membranes, on soutient tout l'écosystème ensemble. Donc en novembre 2023, maintenant le forum du co-développement du numérique, donc pour soutenir les entreprises entre les deux rives de la Méditerranée, pour créer du co-développement, des opportunités de partenariat, de collaboration, d'échange, etc. Et donc, il y a une réunion de novembre, il y a une réunion sénienne par les Connex, il y a une réunion redouée sur l'IFT. Et l'objectif, c'est de créer un espace, encore une fois, d'échange, de networking, d'apprentissage, de connexion. Donc, il va y avoir des panels, il va y avoir des masterclass, des ateliers, des tables rondes et surtout des rencontres B2B de finalement les startups iqablu des investisseurs, iqablu des clients potentiels, des incubateurs, shirkat kbar li tnajem tistahq lel ibtikarat ntaahom, etc., etc. Donc c'est un grand forum, on va dire, de rencontres et d'opportunités en particulier pour des startups de la deep tech et de la green tech. Ouais. Et en fin de journée, ouais, surtout, on va avoir un grand moment de convivialité avec un concert, avec un moment, on va dire, de décompression aussi, à la fatale, pour créer du lien et créer de vraies opportunités de collaboration. Il faut aussi des moments de détente et de moments de convivialité. Et c'est ce qu'on organise demain en fin de journée via un concert.
نلا بزينة في الختام نوجه لك السؤال الكبير المطروح في الدورة هذه من كونكس، اللي هو كيفاش الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد يبدل ممكن في حياتنا، يبدل في المستقبل متاعنا، وأكيد ربطتم توما بما أنه من المسائل اللي تخدموا عليها، دونك مستقبل يكون بلو ديورابل، معناتها هذه الربط اللي حبيتوا تعملوا، فكيفاش الذكاء الاصطناعي يلعب دور في هذا؟
هو الذكاء الاصطناعي من الحاجات اللي قاعدين يريفولوشن لو موند، ماهوش حاجه جديده، اما لادوبسيون تاعو حاجه جديده، لادوبسيون تاعو بالطريقه اللي نشوفوا فيها توا هي الحاجه الجديده الكبيره، سورتو بالجين اي اي باليا جينيراتيف. دونك اليوم يظهر لي اللي الذكاء الاصطناعي ما نجموش ما نستعملوهش ولا ما نحطوش au cœur de tout ce qu'on est en train de faire, parce que effectivement ça va accélérer énormément de processus, énormément de façons de faire les choses. Donc ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner en productivité, etc. Mais il faut le faire effectivement de façon responsable et durable. Donc ne pas utiliser l'IA parce qu'on la craint est un risque énorme pour les entreprises, les organisations, les États, etc. L'utiliser de façon durable, de façon responsable, est un must, et c'est un peu ça le message qu'on est en train de faire, de passer, et c'est ce qu'on va passer demain également comme message. Donc mettre l'éthique au centre, ne pas forcément tomber dans l'ultra-régulation, mais jouer en fait la carte de l'IA qui va permettre de progresser et de se concentrer sur l'essentiel en faisant évoluer les compétences, en formant de plus en plus, en faisant du bien aussi à notre planète, en faisant du bien à nos écosystèmes. Donc c'est vraiment ça le sujet. L'IA qui est incontournable, mais qui doit être utilisée de manière, encore une fois, intelligente. L'intelligence artificielle permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus impactant et le faire de manière éthique. Mmh. Je pense que c'est un vaste débat, peut-être. Oui, si je n'ai pas eu de faire ça, je n'ai pas eu de comme qui fait, ou les habitants, ils souffrent, qui fait, ah, on aborde ce sujet-là, mais tu es heureux de te faire à les tables rondes, à les panels, et les bichibdés au Maoudin, parce que c'est un peu de temps, on a
مرحبا بك، نفعل ريكاب بعد الايفينمون، مي زاد غدوه ايكوماغ من نص النهار الماضي ساعه باش تكون على عين المكان. دونك موضوع مهم، تعتبر انه الذكاء الاصطناعي عنده دور مهم اليوم، يعاوننا باش نمشيو اسرع، وخاصه كي نعرفوا نستعملوها بذكاء سون جو دمو. قلت انت معناتها اليوم اون بو افوار ان امباكت، معناتها وهذا هو اللي لو شيه اليوم العالم والاجيال الصاده يلوجوا في حاجات تكون عندها ان امباكت وايجابي بالطبع على حياتنا وعلى العالم بصفة عامة. حكيت على التكوين، حكيت على التدريب إلى آخره، يعطيك صحة نيلة بزينة. فقط في الختام شو تقول للناس يسمعوا فينا؟ اسكو سي اوفير او بوبليك، نجموا يحضروا، مسكر، معبي، شو تقول لهم؟
alors هو c'est vrai que معبي معناتها on a beaucoup de d'inscriptions, on est limité en nombre de places. Néanmoins femme a un lien via le site lesconnex.com avec une plateforme IJA, avec la plateforme IJA pour s'inscrire. Vous pouvez aussi le faire via le site de la frangetech.com ou via les réseaux sociaux. Inch'Allah, talqa ou boqa, parce que effectivement c'est booké, il y a beaucoup de monde, mais tentez et peut-être qu'on pourra vous recevoir. En tout cas, on se fera un plaisir de vous avoir et on va faire des diffusions sur les réseaux, des replays, etc. Donc, pour une raison ou une autre, il y a des sessions en asynchrone.
ينجموا يتبعوا زادا برنامج كوماك غدوة من نص النهار الماضي ساعة مع ريم سعيدية من الغربي، تحية ليهم من الدايور بحذية وانشيني فوالا. دونك ينجموا يتبعوا على ديستانس زادا كيما قلت. يعطيكم الصحة، برافو اللي تعملوا فيه هوني، وخاصة اختيار الموضوع يظهر لي في قلب الحدث، من الوجوه ومن الناس اللي باش تتدخل باش تكون سيدة نزهة بوجمع، عرفتوها يا بارونتون في برنامجكم اكسبريسو، عديد المتدخلين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي. شكرا لك سيدة نيلة بنزينة، تحية لك.
شكرا وسيم.
شكرا لك. نذكر سيدة نيلة بنزينة رئيسة الفرنش تك تونس، وحكينا على الدورة الثانية من كونكس، كونكت انوفيشن باي فرنش تك.